la ora 7.
La microfon Mircea Țicudean, bun găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Moldova cuprinsă de caniculă.
O sticlă ne pungă. Fără de să ne ieși din casă. Nu rezistăm.
După 15 ani, conducătorii moldoveni din vremea războiului transnistrean cred că au procedat atunci corect.
Nu am avut o altă ieșire din situația grea decât oprirea focului.
Parlamentul moldovean caută răspuns la întrebarea de ce pierde Moldova atâtea procese la CEDO. Și rubrica Lumea din jur, astăzi despre viața de pompier în Franța. Începem cu buletinul de știri al Europei Libere. Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Serviciul hidrometeorologic de stat de la Chișinău prognozează pentru perioada 20-24 iulie vreme caniculară și temperaturi de până la 41 de grade Celsius. Mâine 20 iulie temperaturile vor înregistra o maximă de 40 de grade. În România, avertizarea cu cod portocaliu a fost extinsă începând de astăzi la 13 județe unde vor fi înregistrate temperaturi de 39-40 de grade Celsius în perioada 19-20 iulie, urmând ca avertizarea să fie extinsă în zilele de 21-22 iulie pe tot teritoriul României, când se așteaptă maxime de până la 42 de grade. Rusia a expulzat astăzi 4 diplomați britanici ca răspuns la decizia Marii Britanii de a expulza 4 diplomați ruși la începutul săptămânii. Anunțul a fost făcut de purtătorul de cuvânt al Ministerului Rus de Externe, Mihail Kamânin.
Послу официально вручена нота.
I s-a transmis o notă oficială a ambasadorului britanic în care se spune că 4 membrii personalului ambasadei Marii Britanii au fost declarați indezirabili și trebuie să părăsească teritoriul rus în 10 zile. La începutul săptămânii, Londra a anunțat expulzarea a 4 diplomați ruși și impunerea unor restricții de viză oficialităților ruse în urma refuzului Moscovei de a-l extrada pe principalul suspect în cazul asasinării fostului agent de informații rus, Alexandru Litvinenko. Șeful misiunii OSCE în Moldova, Luis O'Neill, a cerut Parlamentului Republicii Moldova să asigure independența mecanismului de prevenire a torturii pe care parlamentarii ar urma să-l dezbată vineri. O'Neill a reacționat astfel la decizia Parlamentului de miercuri de a scoate câteva prevederi din proiectul de lege privind înființarea Consiliului Consultativ pentru Combaterea Torturii, prevederi referitoare la componența și funcționarea acestui consiliu. Secretarul de stat american Condoleezza Rice a spus că administrația de la Washington este pe deplin decisă să obțină independența pentru provincia sârbă Kosovo. Doi militari americani au fost puși sub acuzare pentru uciderea cu premeditare a unui irachian în apropiere de localitatea Kirkuk din Irak în luna iunie. Această punere sub acuzare survine la o zi după ce un pușcaș marin american a fost găsit vinovat de punerea la cale a asasinării unui civil irachian în aprilie 2006. Autoritățile de la Sofia au cerut în mod oficial Libiei extradarea în Bulgaria a celor 5 surori medicale bulgare și a medicului palestinian condamnat sub acuzația de a fi infectat cu virusul HIV câteva sute de copii libieni. Cei 6 au fost condamnați la moarte, dar sentința a fost comutată la închisoare pe viață, după ce rudele copiilor au primit compensații în valoare de câteva milioane de dolari. Numărul persoanelor spitalizate în urma intoxicației cu fosfor după accidentul feroviar care a avut loc în Ucraina a ajuns la 145, dintre care 43 sunt copii.
Mulțumesc, Lucian. Mai multe știri puteți citi pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Canicula a pus stăpânire pe Republica Moldova. Căldura excesivă de 40 de grade Celsius este periculoasă, mai ales pentru persoanele în vârstă și pentru suferinzii de boli cardiace și respiratorii. Pentru aceștia, dar nu numai pentru ei, autoritățile de la Chișinău au anunțat măsuri de asistență speciale. Care sunt ele și cum se aplică, vom afla din relatarea corespondentei Europei Libere, Valeria Vițu.
Deși guvernul a dispus ca începând de astăzi în toate localitățile din Republica Moldova să fie distribuită gratuit apa de băut, n-am văzut ca așa ceva să se întâmple, cel puțin pe principalele străzi ale Chișinăului. E adevărat că locuitorii capitalei nici nu și-au pus speranța, se pare, în ajutorul autorităților.
Cu sticla în pungă. Fără dânsa nici ieși din casă. Nu rezistăm.
La fel ca și guvernul, primăria Chișinăului a promis asistență cetățenilor istoviți de caniculă. Fără să ofere ceva pe gratis, edilii au anunțat că vor permite întreprinzătorilor să reia vânzările de băuturi recoritoare și înghețată în plină stradă, vânzări care au fost interzise acum 2 ani din motive greu de înțeles. Nici această promisiune n-a ajuns însă realizată până azi, așa încât cu greu găsești de unde să-ți cumpăr măcar o sticlă cu apă.
Care-i merit? Apă, eu la șnivial. Așa? Vreți să vă luați apă, da, aici?
Așa? Da. Sunt hipertonic și foarte greu suport. Copiii mai ușor rezistă. Stau acasă, primesc duși ziua mai rece. Când oficii nu sunt condiționeri, mi-e greu. Mi-e bine la serviciu în ziua de azi.
Așa, de chiruim după ce să...
Ați mai prins asemenea călduri?
Nu a fost așa ceva.
Ce măsuri luați?
Apă, apă, cât mai mult.
Autoritățile îndeamnă oamenii care se vor simți prost în plină stradă să apeleze la ajutorul polițiștilor. Aceștia au fost instruiți să acorde primul ajutor și au primit indicații să fie cu ochii în patru după cetățenii care circulă pe străzi. În fiecare mașină de poliție ar trebui să fie apă pentru eventuale victime ale căldurii. Ministerul Sănătății a lansat un avertisment public prin care recomandă cetățenilor să stea cât mai puțin în soare. L-am rugat pe Sergiu Oglindă, șeful adjunct al Direcției Protecția Sănătății și Medicina preventivă, să ne spună cum ar putea să se protejeze cetățenii de soarele dogorător.
Vestimentația trebuie să fie lejeră și amplă, din fibre naturale, de culori deschise, iar capul acoperit de pălării sau șepci în culori deschise. O atenție specială trebuie acordată vârstnicilor, persoanelor cu dizabilități și copiilor, care nu trebuie lăsați să aștepte în mașinile parcate la soare și nici transportați pe distanțe lungi în vehicule fără climatizare.
Ministerul Sănătății a înregistrat până în prezent 23 de cazuri de insolație la maturi și 8 cazuri la copii. Autoritățile susțin că niciun deces nu s-a produs încă din cauza temperaturilor ridicate. Precizăm că simptomele insolației sunt durerele de cap, transpirații, amețeli, grețuri, vomă, puls slab și respirație frecventă. În astfel de cazuri, potrivit lui Sergiu Oglindă,
victima trebuie transportată într-o încăpere bine aerisită și ventilată, culcată cu capul așezat mai sus decât nivelul corpului, bolnavului se dea să bea apă, se aplică o pungă de gheață pe frunte, cap și piept și se apelează de urgență după asistența medicală.
Potrivit meteorologilor, vremea caniculară se va menține până la sfârșitul acestei săptămâni. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Libera.
Seceta și arșița sunt resimțite de toți moldovenii, dar îi îngrijorează în mod deosebit pe cei care trăiesc din agricultură. Țăranii așteaptă ca statul să le compenseze pierderile. Deocamdată autoritățile au promis numai ajutoare, iar unii fermieri se tem să nu rămână numai cu promisiunile. Detalii într-o relatare primită de la Elena Moldoveanu.
Pentru a reduce pe câte posibil impactul secetei, guvernul a solicitat ajutor extern, iar băncilor le-a adresat rugămintea să fie mai indulgente cu producătorii agricoli care au luat credite, spune Pentelei Pârvan, șef de direcție la Ministerul Agriculturii. El precizează că deocamdată țăranii nu pot fi ajutați cu bani care să le acopere măcar o parte din pierderile provocate de secetă, pentru că modalitățile și procedurile mai sunt în discuție.
Au fost niște discuții ieri la guvern, la fi sâmbătă la președintele țării. Se discută, se examinează, dar asta e realitatea. Se orientează după ce se face în Ucraina, în România.
Ministrul Agriculturii Anatol Gorodenco a anunțat ieri în ședința Cabinetului de Ministri că recoltarea spicoaselor a fost finalizată cu o recoltă globală de aproape 580.000 tone de cereale, adică jumătate din roada pe care ar fi putut conta în mod normal agricultorii. Ministrul Gorodenco a mai adăugat că pentru a minimaliza daunile cauzate de secetă, statul a alocat încă 12 milioane de lei pentru lucrările de irigare, iar pentru protejarea suprafețelor agricole de grindină, în acest an s-au disponibilizat 24,5 milioane de lei. Numai că țăranii se plâng că nu au primit niciun ajutor de la stat. Mihai Sromeatnikov, liderul celei mai mari asociații agricole din nordul Moldovei, spune că a cheltuit pentru recoltarea cerealierilor în jur de 16 milioane de lei, însă a obținut un profit de numai 2 milioane. Fermerul se vede nevoit să se descurce cum poate, pentru că, spune liderul asociației, bunele intenții ale demnitarilor nu au și acoperire financiară.
Ar să aibă de un par statul de milioane. Cât de cât, mă, că să facă unii facilități, dar nu văd când nimic nu se face. Hotărâri dacă așa, parlamentul, guvernul, atunci, chem să ne credem. Deci, vorbit așa de pe apa sâmbirii, cum zici Moldovana asta, eu nu cred la nimic.
Mihai Sromatnikov se arată nedumerit de faptul că, în pofida pierderilor mari pe care le-a suportat, îi se cere să vândă statului o parte din grâul recoltat necesar pentru rezerva de stat, care, potrivit recomandărilor anterioare ale Băncii Mondiale, ar trebui să fie completată cu cel puțin 50.000 tone de grâu. Amintim că reprezentanții ai asociațiilor producătorilor agricoli au calculat că numai în sectorul cerealier au fost tratate venituri în sumă de 1 miliard de lei. Expertul Viorel Chivriga este de părere că autoritățile ar trebui să ia măsuri urgente, cel puțin pe termen scurt, ca să poată evita panicarea populației și ca să asigure securitatea alimentară a țării.
Săranii ar trebui să fie ajutați cu material financiar pentru înființarea culturilor agricole pentru recolta anului viitor și cu combustibil. O soluție ar fi schimbarea termenului de achitare a impozitului funciar și diminuarea cotelor maxime a impozitului funciar.
În plus, adaugă expertul, autoritățile ar trebui să chibzuiască bine înainte de a adopta soluții, astfel încât Moldova să nu se mai pomenească în situații de criză provocate de secetă. El conchide că lista țăranilor subvenționați de către stat ar trebui să fie extinsă, adică să primească sprijin nu numai cei care cultivă tutun și sfeclă de zahăr, ci și alte categorii de agricultori, iar din exterior să înceapă importul unor produse de primă necesitate. Din Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova, iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Sâmbătă se vor împlini 15 ani de la semnarea acordului de încetare a focului care a pus capăt războiului transnistrean. Reuniți la Chișinău, într-o conferință, un grup de veterani și de lideri politici moldoveni din vremea conflictului au discutat despre evenimentele de la începutul anilor 90, dar și despre urmările lor care se simt și astăzi. Detalii în relatarea lui Daniel Lachy.
În rezoluția conferinței se constată că, citez, acordul Modorus din 21 iulie 1992 a însemnat încetarea războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Republicii Moldova, citat încheiat. Documentul a fost semnat de președinții de atunci al celor două state, Boris Yeltsin și Mircea Snegur, nu și fără suportul României. Potrivit lui Mircea Snegur, Ion Iliescu a fost acel care l-a atenționat telefonic pe Boris Yeltsin că la Nistru mor oameni. Astăzi, primul președinte moldovean este acuzat de militari în rezervă și combatanți că ar fi cedat prea ușor în fața Rusiei, semnând un acord umilitor. Mircea Snegur însă nu se îndoiește de justeția acțiunilor sale.
În acele condiții, fiind limitați, de fapt, în toate cele necesare, în lipsa atributelor statale necesare pentru apărarea țării, nu am avut o altă ieșire din situația grea decât oprirea focului, stoparea vărsărilor de sânge. În calitate de conducător de țară, eu am procedat absolut corect.
Acum o săptămână, Rusia a anunțat că își suspendă participarea la tratatul cu privire la controlul armelor în Europa, semnat cu țările NATO. Statele Unite ale Americii și alți aliați au condiționat ratificarea tratatului, anume de retragerea armatei ruse din Moldova și Georgia. Chișinăul miza mult pe tratatul FACE și l-am întrebat pe fostul negociator din partea Chișinăului în tratativele cu privire la conflict, Anatol Săranu, ce altă strategie de soluționare ar trebui să adopte guvernul.
Acordul din 21 iulie și-a îndeplinit misiunea sa istorică și astăzi el devine inutil din punct de vedere a reglementării politice în Transnistria. Mai degrabă legiferează prezența militară rusă în Transnistria, deci pe teritoriul Republicii Moldova. Mă tem că vom fi nevoiți să mergem pe calea rezilierii acestui acord ca să deschidem ușa posibilităților de lichidare a prezenței militare a Rusiei în Moldova.
Întrebat de ce a semnat aderarea la CSI după ce Rusia i-a agresat țara, așa cum constată rezoluția conferinței, Mircea Snegur spune că legăturile economice de care depinde bunăstarea oamenilor erau prea strânse la acel moment. Din Chișinău, Daniel Lache pentru Radio Europa Liberă.
În urmă cu 2 ani, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat o hotărâre legislativă privind reglementarea conflictului transnistrean. La vremea ei, legea a trezit noi speranțe în reîntregirea țării. Cât de îndreptățit a fost optimismul de atunci, l-a întrebat Vasile Botnaru pe istoricul și publicistul de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru.
Acum 2 ani, Parlamentul adopta printr-un vot unanim textul unei legi cu privire la principiile de bază ale reglementării transnistrene. Legea acordă enclavei de dincolo de Nistru o largă autonomie în cadrul Republicii Moldova. Această entitate autonomă, ca să cităm din conținutul legii, este parte componentă inalienabilă a Republicii Moldova și în limita împuternicirilor stabilite de Constituția și legile Republicii Moldova, soluționează problemele date în competența ei. Conform articolului 1 al legii, procesul de negocieri cu regiunea din estul Moldovei presupune democratizarea și demilitarizarea Transnistriei, care va avea un statut de unitate teritorială autonomă specială.
Legea, de fapt, a introdus niște condiții insurmontabile din punctul de vedere al unor analiști și atmosfera de unanimitate de atunci se pare că s-a cam volatilizat, nu?
În primul rând, însă, și legea era produsul unui compromis între forțele politice cu reprezentare parlamentară și, totodată, era o manifestare a unui consens public într-o chestiune ce ține de interesul național. În al doilea rând, însuși șeful statului, Vladimir Voronin, cerea Federației Ruse să-și retragă necondiționat trupele și armele din stânga Nistrului, mizând în acest scop pe asistența din partea Uniunii Europene și a Statelor Unite. Astăzi, atmosfera într-adevăr e alta, președintele Voronin caută cu orice preț prietenia Kremlinului, iar consilierii săi tratează în culise cu reprezentanții Rusiei.
Asta înseamnă că autoritățile de la Chișinău au renunțat la albia desemnată în urmă cu 2 ani în legea despre care vorbim?
Nu se știe dacă au renunțat în totalitate la ceea ce prevede legea din 2005, dar se pare că totuși, optica Chișinăului asupra căilor de reglementare a problemei transnistrene a suportat anumite modificări. Dacă legea din 2005 prevedea crearea condițiilor pentru desfășurarea unui proces electoral democratic și corect în Transnistria, astăzi acest principiu cel puțin nu mai este invocat. Enclavei Transnistrenei se alocă din oficiu o cotă de reprezentare în Parlamentul de la Chișinău și doar atât. Legea din 2005 exclude noțiunea de garanții externe, în timp ce la negocierile recente moldoruse reprezentanții Chișinăului au acceptat din nou să discute acest subiect. Ca parte inalienabilă a Republicii Moldova, regiunea de dincolo de Nistru nu poate avea dreptul la secesiune, pe când astăzi, la cel mai înalt nivel, se discută din nou despre deslipirea Transnistriei în niște cazuri ipotetice.
Istoricul de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
În ultimele săptămâni, Republica Moldova a pierdut mai multe procese la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, pe scurt CEDO. Cel mai recent caz este al fostului ofițer specializat în combaterea corupției, Grigore Gorea, căruia CEDO i-a dat dreptate în disputa cu statul moldovean. Multe din asemenea înfrângeri judiciare ale Moldovei sunt însoțite de obligația de a plăti despăgubiri, iar plata se face din bugetul de stat. 2 comisii din Parlamentul de la Chișinău au discutat astăzi despre cauzele pierderii de procese la CEDO. La ce concluzii au ajuns, ne spune corespondenta Europei Libere, Viorica Zaharia.
Analizând motivele pentru care guvernul este condamnat la CEDO, experții constată că acestea rămân din păcate aceleași, neexecutarea hotărârilor judecătorești și aplicarea torturii și tratamentului degradant în comisariatele de poliție și în locurile de detenție, ceea ce înseamnă că deciziile curții de la Strasbourg nu sunt deocamdată instructive. Un al treilea motiv tipic îl constituie aplicarea arestului preventiv neîntemeiat. Factorii decizionali de la Ministerul Justiției și de la Procuratură consideră că aceste cazuri denotă gradul redus de pregătire a judecătorilor, procurorilor și a ofițerilor de urmărire penală. Procurorul general Valeriu Gurbulea a recunoscut aplicarea unor practici vicioase.
Fără eliminarea acestor vicii nu va fi posibilă eliminarea riscurilor de condamnare. Reținerea ilegală și nefondată, arestul neîntemeiat și detenția cu încălcări ale drepturilor omului.
Avocații au și alte argumente. Vitalie Nagacevski.
Sunt anumite circunstanțe care influențează judecătorii. De exemplu, chiar nu de mult, unul din judecătorii Curții Supreme de Justiție, eu îi spuneam că iată vin la Parlament să se discute așa o problemă. Știți ce mi-a spus el mie? Tare bine ar fi dacă ar fi fost anulat dreptul telefonului. Tare ne mai sună și ne mai spun ce trebuie de făcut. Asta vis-a-vis la independența și neinfluențarea puterii judecătorești. A doilea moment, Tot unul din judecători ai Curții Supreme de Justiție, discutând vis-a-vis de un dosar, știți ce mi-a spus? Vitale, dar mă crede că pe dosarul ăsta n-am luat niciun bănuț. Care e concluzia mea? Celelalte dosare înseamnă că ai luat ceva bănuț. Chiar săptămâna trecută am avut dosarul examinat la Curtea Supremă de Justiție cu cariera de la Cosăuț, adică de la Soroca. Reprezentantul autorității publice centrale a declarat că acest dosar se află sub monitorizarea Consiliului Suprem de Securitate. Eu am rămas frapat. Dacă știm atent regulamentul Consiliului Suprem de Securitate, acolo e scris foarte clar cu ce se ocupe Consiliul Suprem de Securitate. De ce se monitorizează un dosar civil examinat în instanțele judecătorești, de altfel pornit abuziv.
Președintele Uniunii Avocaților, Dumitru A. Mihalăchioaie.
Sunt dosare politice, sunt dosare și nepolitice, dar cu interese. Asta e pericolul cel mai mare.
Reprezentanții guvernării nu au răspuns acestor replici. Ce ar fi de făcut pentru a se evita condamnarea Moldovei la Înalta Curte de la Strasburg? Pe lângă alte propuneri referitoare la îmbunătățirea învățământului juridic și anularea competiției indicilor crimelor descoperite, o soluție ar fi, în opinia agentului guvernamental și ministrului justiției, abilitarea Curții Constituționale cu prerogativa de a examina plângerile persoanelor ce consideră că au fost nedreptățite de instanțele naționale și sunt decise să meargă la CEDO, propunere pe care partidele parlamentare până acum au respins-o din vari motive. Iată ce spune agentul guvernamental Vladimir Grosu.
Ar duce respectiv la evitarea adresării cetățenilor noștri la Curtea Europeană, dar soluționarea problemelor la nivel local.
Avocații au criticat însă această idee, spunând că guvernul trebuie să aibă grijă mai întâi să nu se încalce drepturile omului, în loc să îngreleze accesul cetățenilor la Curtea de la Strasburg. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Un sat care se respectă trebuie să aibă în mod obligatoriu o școală, o biserică, un doctor, un bar și eventual o primărie. Atunci când e vorba însă de un sat din Franța, adică de un vilaj nici prea mic, dar nici prea mare, să zicem cu o populație între 3 și 4 mii de persoane, pe lista instituțiilor strictamente necesare apare și unitatea de pompieri. Iar oamenii care constituie efectivul acestei unități intră cu certitudine în topul celor mai respectate persoane, de rând cu doctorul, preotul și eventual primarul. M-am convins de acest lucru în urmă cu 2 săptămâni, când am poposit la cuscrul meu din Franța, care face meserie de doctor, în localitatea Chaval, din apropierea orașului Nantes. Într-o seară, când ne acioaserăm în jurul unei șampanii, destupate cum se cuvine la francezii de viță cu o sabie de cavalerist, l-am cunoscut pe capitanul de pompieri Leon. M-am ținut scai de el până m-a invitat a doua zi să văd cu ochii mei ce e aia celula de bază a sistemului francez de intervenții în cazuri de incendii, accidente rutiere, cataclisme și diverse alte nenorociri și situații de limită, când șansele de salvare ale oamenilor depind de distanța la care se află o echipă de intervenție, dar și de dotarea și, firește, de gradul de instruire a acesteia. Ca să nu mai zic de motivare, dar la ea am să revin mai târziu. Între timp, cei doi pompieri care sunt de gardă, Jacques și Alexandre, îmi povestesc cum funcționează sistemul de alertă. Fiecare dintre ei poartă la centură un pager, oriunde s-ar afla, exact ca personajele filmelor de acțiune. Atunci când centrala decide că echipa de la Chaval ar fi cea mai indicată să intervină, semnalul de pe pager îi anunță că sunt chemați în misiune. Ajunși la unitate, preț de maxim 7 minute, au afișate pe computer și printate pe fișe toate datele necesare. Locația spre care au demers, ce s-a întâmplat, dacă e nevoie cumva de auto specială pentru lichidarea unui incendiu sau vor merge doar cu camioneta, dacă există și victime care ar avea nevoie de o primă asistență medicală, ceea ce presupune și antrenarea ambulanței din dotare. Jacques îmi arată cu mândrie cum funcționează portalul mobil de legătură cu centrala, instalat la bordul camionetei Renault, de o culoare roșie aprinsă, ca și toate celelalte vehicule din dotare. Trebuie să recunosc că am rămas de-a dreptul stupefiat de dotarea supermodernă a unității dintr-o localitate comparabilă, să zicem, cu Surucenul ori cu Ghidighiciul. Dar și mai mult m-a impresionat faptul că toți pompierii sunt voluntari. Da, exact așa, fiecare dintre ei își vede de treabă la serviciul de bază, din care își câștigă banii pentru existență. La unitate sunt convocați doar pe durata misiunilor și, firește, pentru antrenamente și școlarizări. Iată de ce nu m-a putut abține și i-am întrebat frontal și chiar cinic de ce fac această muncă neremunerată și riscantă. Privirile lor au fost mai convingătoare decât cuvintele. Cum adică de ce? Cred că e vorba de vocație, a spus capitanul Lyon, ajutându-i pe colegii mai tineri să găsească cuvintele potrivite. Vorbind cu cei doi pompieri tineri, oarecum stânjeniți de această discuție, mi-am dat seama că la noi acasă de mult nu am auzit cuvinte atât de convingătoare despre satisfacția morală pe care ți-l poate aduce ajutorul dezinteresat acordat unor oameni. Îl întreb pe Jacques ce îi se pare cel mai greu de suportat în ocupația sa de pompier. Nu ezită prea mult și îmi spune că misiunile eșuate sunt cele care îi demoralizează. Atunci când nu reușesc să intervină la timp și se prăpădesc vieți omenești. Ca să depășească stările deprimante după asemenea misiuni, echipele rămân la pompierie împreună și analizează pas cu pas desfășurarea acțiunii în jurul unei mese din lemn masiv pe care nu au decât răcoritoare fără alcool, regula casei. Excepțiile sunt posibile de numai câteva ori pe an. Să zicem în octombrie de ziua pompierilor, ori de Crăciun, când întreg efectivul se convoacă la pompierie împreună cu soțiile și copiii, invitații de onoare fiind veteranii retrași din serviciu. Lyon este unul dintre ei. La plecare, el îmi spune că ar schimba cu plăcere onorurile de veteran pe neîndemânarea unui începător.
Rubrica Lumea din Jur a fost semnată de data aceasta de Vasile Botnaru.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
La București, presa a speculat astăzi asupra cauzelor încetinelii cu care se acordă cetățenia pentru moldoveni. Este prima temă în revista presei scrise pe care ne-a trimis-o de la București Tania Radu.
Peste 31.000 de cereri de cetățenie română înaintate de basarabeni își așteaptă sine die rezolvarea, iar ministrul justiției, Tudor Chioariu, contribuie la blocarea lor. Aceasta este teza grupajului rezervat acestui subiect de ziarul Ziua. Tudor Chioariu este criticat pentru că a făcut recurs la o decizie a Curții de Apel București, care obliga comisia desemnată să rezolve solicitările de cetățenie română să soluționeze dosarul reclamantului respectiv. Din cele 31.000 de cereri, numai puțin peste 1.000 au fost deja rezolvate. Ziarul împărtășește opinia avocatului român Aurelian Pavelescu, care este convins că întârzierile nu sunt doar rodul dezorganizării activității, ci sunt deliberate și această situație ar fi normal să intre în atenția parchetului general. Un editorial furios semnează Roxana Iordache, de asemenea în ziarul Ziua. Tema lui, opacitatea autorităților occidentale, ale Uniunii Europene în mod special, față de situația românilor din Transnistria. În opinia jurnalistei, fuga lui Andrei Ivan Țoc înapoi pe pământul Transnistriei, la eliberarea sa din închisoare, este un gest simbolic, ignorat de reprezentanții presei și ai instituțiilor europene care au asistat la acea scenă. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul de astăzi al rubricii este Aurel Pătraș, de la hebdomadarul Capitala Stalița.
O nouă construcție și un nou scandal. Acesta e titlul articolului din pagina 1 al ziarului Capitala din 20 iulie curent. E vorba despre un scandal dezlănțuit la începutul săptămânii pe un teren de joacă de pe strada Albișoară, unde o firmă intenționează să construiască un centru de comerț. Evident, locatarii sunt foarte indignați. Despre gestionarea proastă a termocomului, citiți articolul între Ciocan și Nicoval. Alte titluri din publicație. Pretura Buiucane a declarat război gunoiștilor. Piața de locuințe din Moldova între paradox și populism. La rubrica Vedetele Capitalei, citiți un interviu cu Constantin Moscovici.
A fost Aurel Pătraș de la hebdomadarul Capitala Stalița.
Serviciul hidrometeorologic de la Chișinău prognozează pentru perioada 20-24 iulie vreme caniculară și temperaturi de până la 41 de grade Celsius. Rusia a expulzat astăzi 4 diplomați britanici ca răspuns la decizia Marii Britanii de a expulza 4 diplomați ruși la începutul săptămânii. Acestea au fost titlurile principale ale ediției. Emisiunea noastră se încheie aici. Vă mulțumește pentru atenție, Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.